Darba kārtība. Ja esat iepazinušies, ir kaut kādi papildinājumi, iebildumi?
Jā, no sākumā debatas par trešo jautājumu.
Debats. Jā, varēs jautāt. Vēl ir kādi priekšlikumi? Tā tad darba kārtība apstiprinātāja. Mums ir arī divi valstiski svarīgi jautājumi. Un arī sāksim tad ar pirmo jautājumu par Ineses Ziediņas domas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Es jūs varu informēt, ka esmu saņēmis vēlēšanu komisijas lēmumu par Ineses Ziediņas deputātes pilnvaru apstiprināšanu no saraksta vienotība. Vai deputātiem būtu sakāms?
Veiksim darbā.
Tad es lūdzu nobalsot pirms. Tātad lēmums pieņems, un es domāju, ka uzticēsim Kristapam pasniegt ziedus savas partijas kolēģiem. Nu, vēlams sekmes jums darbā, un otrais jautājums arī ir saistīts ar jūsu pilnvaru apstiprināšanu. Jums ir tiesības izvēlēties darbu kādā no komitejām, un likums nosaka, ka vismaz vienā komitejā deputātam jādarbojas obligāti.
Man ir jautājums, ka vienkāršajā gadījumā iepriekšējais, kas bija pirms manis Zeltiņa kungs, viņš kurā komisijā arī strādā?
Irenas.
Finanšu.
Īstenībā mums ir tāda kārtība izstrādāta, ka mēs atsevišķi komiteju sēdes nu netaisam. Mums ir apvienotā komiteju sēde, un īstenībā šis tā jautājums, nu, viņš nav tik aktuāls. Faktiski, katrs deputāts var piedalītās pēc būtības visās komisijas sēdēs. Tātad, par šo jautājumu arī jānobalso. Lūdzu balsošanu par?
Par 13.
Tātad lēmums pieņemts. Par Ilūstas Norda kultūras centra direktores iecelšanu. Es deputātiem daru zināmu, ka uz šo amatā vienību tika izsludināts konkurss komisija savu darbu ir pabeigusi un komisija ir iesniegusi savu priekšlikumu par minētās personas atbilstību šim amatam. Lūdzu, būt tās tu lēmu projektu parādīt. Es sapratu, Kristapam jautājums bija.
Jā, jautājums saistībā ar pamatojoties uz komisijas lēmumu redzējā, tad ir izstrādāts lēmumu projekts. Pašu stāšanu skundzi arī, ja noteikti mani atcerās, kā studentu. Un vienīgais jautājums, jā, izglītība, ko es gribētu dzirdēt. Lai jums ir atbilstoši, tai attiecīgi ar kultūru saistīt izglītību?
Nolikumā bija
nolikumā un pretendējot uz Lūkas kundzes direktora amatu, bija augstākā izglītība profesionālā kultūrā vai citās jomās, respektīvi. Viena no izglītībām, kura man ir gan profesionālā, gan akademiskā augstākā pedagoģiskā izglītība zinātnes.
Jūsu nākotnes plāni, teiksim, ko kāda jaunuma kultūrā būs redzami, un lai, teiksim, darbosieties līdzīgi, kā iepriekšējais kultūras centra direktors patstāvīgi, nezinu, ko nelietvedīt, sekretāru, jā, jo es varu uzteikt iepriekšējo kultūras centra direktoru par viņu smago darbu tomēr, jo dokumentācija un viss pārējais, viņš to darīja viens pats. Lai jūs būsiet arī tikpat gatavot darboties
tādā jā, mēs atbildēšu jautājumu tā, ka man ir administratīvā darba un arī liekudības darba pieredze pašai. Gan arī strādājot par direktora vietnieku savu laiku un arī darbojoties par liekudību. Šeit es, nu, man arī jāuzteic kultūras centra direktora amedēts. Es domāju, ka mans uzdevums ir strādāt nesliktāk. Kā darīja to iepriekšējais direktors, bet, nu, ja kādi, ja teiksim, kādas ir tās vīzijas, tad, nu, tad varbūt tas ir vairākais sarunai. Man gribas tikai teikt to, ka man ļoti gribētos, lai kultūrā iesaistās ne tikai tie garīgās kultūras nesēji, jo, piemēram, uzņēmēji, arī zemnieki, mēs visi veidojam arī materiālo kultūru. Un tas tad būtu tāds pamats garākam stāstam, bet nu, visnotaļ man ļoti gribas uzteikt to darbu, kas ir bijis kultūras centrā ar šo te tautas kultūras mantojumu saglabāšanu un ļoti spēcīgu tautas kolektīvu, nu, šo te radošo kolektīvu tīkļu izveidošanu. Un tāpēc noteikti bāzējoties un balstoties uz to, un, protams, jauns cilvēks, jauns lokus, nu, ja kurā gadījumā kaut kas būs savādāk. Bet runājot par lietotību un administratīvu, tātad, nu, nav šādu plānu, vismot ir augot veselu pāžu sastāvu.
Paldies.
Vēl ir jautājumi?
No.
Es lūgtu balsojumu par. Pret.
Nav.
Atturās.
Trīs.
Lēmums pieņemts. Un es tagad lūgtu humanākās profesijas pārstāvi, deputātu Daktiri, pasniegt ziedus, arī humānas nozares pārstāvi. Vēlēt panākumus darbā. Mēs ar aplausiem, jā. Tā. Par pašvaldības 2015. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Vai deputātiem kādi iebildumi? Par?
Par 12.
Pret? Atturās?
Divi.
Lēmums pieņems. Par pareizticīgo draudzes iesniegumu izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu. Par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Lietuvas-Latvijas pārrobežas sadarbības programmas projektam. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par dalības maksu sporta un atpūtas nometnē ilūksta 2016. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojam par.
14.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokli Sijā Latrovas Trans. Vai deputātiem ir iebildumi?
Es nepiedalos Krievams deputāts.
Lūdzu, fiksēt. Lūdzu, balsojam par. Pret. Atturās. Un nebalso viens. Lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu pašvaldības iestādēm un institūcijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, balsojumu par. Vienbalsīgi lēns pieņems. Grozījumi pašvaldības 2016. Gada budžetā. Vai deputātiem iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi lēns pieņems. Par skolotāju radošās nometnes Sēlijas vasara 2016 dalības maksas noteikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par Ilūzes novada attīstības programmas 2013. Līdz 2019. Gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu, balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par piedalīšanos Eiropa darbības programmas izaugsme un nodarbinātība. Īstenošanām. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības īpašumam Ilūkstē. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par atcēlēju līguma noslēgšanu ar AR. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Daugavpilī atsevināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojumu par.
Par 14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Ilūkstē un adreses piešķiršanu. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu, balsojumu par.
Par 14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu NG LP GP Ilūkstes pilsētā. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nē.
Lūdzu, balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. par pašvaldības nekustamā īpašuma vietas pagastā atsevināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu A.V. Eglēnas pagasts. Vai deputātiem iebildumi ir?
No.
Lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu I.K. Bebernes pagastā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgas zemes vienības Bebernes pagastā ierakstīšanu zemes grāmatā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamam īpašumam Dvietas pagastā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par ceļa reālu servitūta nodibināšanu par labu īpašumam Pilskalnes pagastā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu VP Pilskalnes pagasts. Deputātiem iebildumi? Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai Pilskalnes pagastā. Deputātiem iebildumi? Nav. Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu AP Pilskalnes pagastā. Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JG, JK, Pilskalnes pagasts. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
Par 14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu AN, Šederis pagasts. Deputātu iebildumi? Nav. Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu LN Šederis pagasts. Iebildumi? Nav. Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JS Šederis pagasts. Iebildumi? Nav. Balsojums par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu KB Šederis pagasts. Iebildumi?
No.
Nav. Balsojums par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai Šederis pagasts. Iebildumi? Nav. Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JD Šederis pagasts. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu AD Šederis pagasts. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu MZ
Šederis pagasts. Vai ir iebildumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu SK Šederis pagasts. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu VS Šederis pagasts. Vai ir iebildumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par neizpirktās lauku zemes nomas līguma pagarināšanu VS Šederis pagasts. Vai ir iebildumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Šederis pagastā. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Domas sēde ir slēgta.